Er det Fabrice Kalin fra Naturvernforbundet som skal komme med litt en annen synsvinkling på dette her med bruk av kjøredeponering. Så. Vær så god. Spørsmål tar vi til slutt. Da er det bare å samle noen spørsmål. Ja.
Jeg bare ta den i lomma, eller?
Ingen lomma, jeg den på nå, tror jeg. Er den på?
På... Du går bare her, på den. Var ikke det? Den heter den.
Ja, godt folk. Da skal jeg snakke om Nussir-prosjektet. Og så når jeg var ferdig med presentasjonen, så hadde jeg forresten velkommen til Finnmark i sommervær. Og det her er kanskje en av de siste gangene dere får oppleve det. For i dag kanskje, blir det kanskje bestemt at Finnmark blir annektert. Så når jeg lagde presentasjonen, så oppdaget jeg at jeg ikke hadde noen bilder. Så jeg skal begynne med noen bilder som ikke har noe med det direkte å gjøre. Her er bildet fra der jeg bor i Loppa kommune, en fraflyttet kommune. Det er min gård som heter Fjellheim, og den har verdi 0 kroner. For meg har den verdi uendelig. Jeg har utsikt til Svartfjell, et av de høyeste fjellene i Finnmark. Og det er også, dere forstår når dere ser et sånt fjell, at gården heter Fjellheim. Og når jeg går på fjellet bak huset, så ser jeg Sørøya, og borte i hjørnet der borte, så er det Hammerfest. Og her er Sørvangene. To av dem, da. Ok, la oss gå til alvoret. Jeg skal begynne med et statusbilde av Nussir. Jeg skal snakke om lovverket, og så skal jeg snakke til slutt om etikk. Nussir har fått utslippstillatelse, fikk det i desember. De venter på driftskonsesjon, sannsynligvis rett rundt hjørnet. De har ikke samtykke fra reindrifta, og det som ikke er avklart er om det må gjøres endringer i bruk av utmark. Det ligger hos FeFo. Det er noen anker hos ESA, og så er det folke- og urfolksrettighetsspørsmål. De har en plan om å slippe ut 2 millioner tonn per år av gråberg. Og hvis vi sammenligner med den gamle gruva på Folldalverk, så er det 4-5 ganger høyere tempo. Det er 20 ganger mer avganger hvis vi tar en periode på 35 år. Og vi har sett litt på hva de massene inneholder, blant annet tungmetaller, kobber og nikkel. Når det gjelder kjemikalier, så er det ikke klart hvor skadelig de er. Hvis vi sammenligner med Sydvaranger, så er det hvor de trakk den søknaden om å bruke lilla flott, så er det all grunn å tro at det kan være rimelig giftig. Og når det gjelder spredning, så har vi da vi har ikke samsvar mellom de tallene i konsekvensutredninger og noen de undersøkelser som er gjort av Havforskningsinstituttet. Vi hadde nylig en artikkel på en nyhetssak fra Havforskningsinstituttet på rehabilitering av en fjord, og der sier Tina Kuti at vi finner så godt som 0 oksygen 2 cm ned i havbunnen, og 30 år etter gruvedeponeringen tok slutt, er det overraskende. Det vil ta flere generasjoner før det bygger seg opp et nytt naturlig sedimentlag på bunnen. Avrenning er ikke belyst i konsekvensutredningen. Avrenning på land fra gruvegangene. Og det er heller ikke laget noen plan for hvordan man hindrer forurensning av ferskvannet. Hvis vi sammenligner med Løkken gruve, der har vi staten har gått inn og bevilget 190 millioner kroner, eller lovt 190 millioner kroner til omkrensning. Og der er en avisartikkel fra mai 2016, med fra et møte om forurensning i Løkken, og det oppsummeres med følgende setning. I møtet kom det frem en felles forståelse mellom kommunen og direktoratet om at miljøtiltakene på Løkken må være en evigvarende jobb. Vi har noen avbøtende tiltak, og jeg regner med at Akvaplin-Niva snakker om det etterpå. Det handler om at man kan utnytte metallene mer, men det er også, og det ser ut som det er det det blir snakk om, men utnytter man metallene mer, så har man fortsatt den vanvittige mengden gråberg som man må gjøre noe med. Så det hjelper på toksisiteten i sedimentene, men det hjelper ikke på mengden om man øker 1%, for det vil være i den størrelsesorden. Så jeg håper at vi får svar på også hva type metaller er det vi skal eventuelt utnytte bedre. Kobber, nikkel, krom. Er det for at det er økonomisk lønnsomt? Er det andre årsaker? Når det gjelder utnyttelse av gråberget, så kan man lure på hvorfor det ikke er gjort. Og det skrev jeg litt om det i boka til Svein Lund. Det kan spekuleres på, eller man kan sammenligne med andre land hvor man har en avgift på gråberg, og da lønner det seg ikke å deponere seg. Altså det lønner seg å gjøre noe med det. Men det kan også være at hovedgrunnen er rett og slett at man har en drift som er voldsomt raskt. Altså at man tar ut alt veldig fort, og da får man en sånn mengde gråberg at man trenger enormt med trafikk for å få det her ut. Sånn at hvis man sprer drift over lengre tid, så er det også lettere å håndtere gråberget. Så man har det aspektet der som man ikke må glemme. Altså det er utvinningstempoet har noe å si også for hvordan man kan utnytte gråberget. Da skal jeg gå over på lovverket. Og det spørsmålet man stiller seg gjerne i befolkning og i miljøvernorganisasjoner, det er hvordan i all verden er det mulig at man tillater et sjødeponi som er veldig forurensende i en nasjonal laksefjord. Hva i lovverket er det som gjør det mulig å ha den kontrasten mellom et ønske om vern av en laksefjord og samtidig et deponi av akuttgiftige sedimenter? Hvis vi ser i forurensningsloven i paragraf 2, så ser vi at i loven er det åpnet, eller er det et ønske om å bruke, om å veie opp mot hverandre miljøhensyn og økonomiske hensyn. Vi har det på punkt 1, og vi har det på punkt 4. Og vi har også, når det gjelder konsekvensanalyse, konsekvensanalysen tiltakers ansvar. Så det betyr at den konsekvensanalysen er næringslivs, altså privatfinansiert. Og da har vi et avhengighetsproblem. Hvis vi tenker på forurensningsloven og det der med den avveiningen, så betyr det egentlig at Miljødirektoratet har den jobben å gjøre en avveining som man kan mene egentlig en politisk jobb. Altså å veie samfunnsinteressene mot miljøhensynene. Er det en jobb for et direktorat, eller er det en jobb for politikere? Og jeg kan jo sammenligne med, hvis vi hadde tenkt for eksempel at Helsedirektoratet skulle ta hensyn til arbeidsplasser, skulle man da jobbe mindre mot tobakkrøyking, for eksempel, for at det går ut over arbeidsplasser? Altså, man hadde havnet i en sånn type situasjon. Så man kan lure på om hele loven egentlig er en ansvarsfraskrivelse fra politisk hold. Og så har vi urfolksrettigheter, og der har vi den nyopprettet, det står NIM, det er vel egentlig på engelsk, jeg ser de bruker NHRI, men det er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Og den er nyopprettet, og i den årsmeldingen så står det veldig tydelig egentlig om hvordan urfolksrettigheter stiller seg i forhold til forurensningsloven. Og det står at folkeretten oppstiller en grense for hvilken type inngrep som kan gjøres i naturgrunnlaget for urfolkskultur. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, fastslår en rett til kulturøvelse som gjelder for samiske individer i Norge. Og i den tenkingen her, så tar man og ser på alle inngrep samlet. Alle inngrep som kan true muligheten for å utøve denne kulturen. Det står også at dersom det er berettiget tvil om et tiltak kan gjennomføres innenfor folkerettens materielle urfolksvern, kan ikke ordinære samfunnsmessige avveininger legges til grunn. Altså i motsetning til forurensningsloven. Her er det ikke rom for samfunnsmessige avveininger. Hensynet til urfolksrettigheter må gå foran tiltak som ellers kunne ha en positiv samfunnsmessig verdi, og staten har ingen såkalt skjønnsmargin. Når det gjelder, jeg snakket litt om konsekvensanalyse i sted, og alle de konsekvensutredningene da, som blir gjort i den sammenhengen. Da bruker man en veileder som er Statens Vegvesens veileder, håndbok nummer 140. Og det er en veileder hvor man ser på hver art for seg selv. Man ser ikke på, man har ikke en forståelse av økosystemet. Og der mener jeg at man må gå bort ifra, man er da låst inn i et mekanistisk, kartesiansk syn på det levende. Og man betrakter universet som en maskin, men det er ikke tilfelle. Og man må gå over til å tenke systemteoretisk. For det som gjelder, det er relasjonene i systemet, det er ikke delene i systemet. Og det er bare med en sånn tenkning at man kan fange opp dynamiske systemers iboendes egenskap, og det er muligheten, eller at det finnes resonanser imellom frihetsgradene i et system. Det er det som gjør de systemene komplekse, og det er det man ikke fanger opp når man er på individnivå, altså at man splitter opp og tenker at det er en art for seg. Og det er sånn det er gjort i konsekvensutredningen. Så er det også fra et rettsmessig perspektiv, så er det noe med konvensjonen om biologisk mangfold og naturmangfoldloven, så er det større plass for lokal økologisk kunnskap. Det betyr at man skal intervjue fiskere, lokale fiskere. Man skal hente kompetanse ifra dem. Og her har jeg fra, jeg har glemt å skrive referansen, Maurstad og Sundet 1998, et sitat. Gjennom intervju med lokale fiskere fikk de frem det de beskriver som et nyansert og detaljert bilde av hvor og når fisken yter. Til forskjell fra vitenskapelig kunnskap om lokale gyteplasser, som de beskriver som sparsom. Så uansett kvaliteten på sammenlignende kvalitet og sånt, så er det i alle fall fra et rettsmessig perspektiv et krav om å ta hensyn til den lokale kunnskapen. Nå skal jeg gå litt mer inn på det med etikk, og da har jeg hentet noe fra NOU 2000:14, som handler om, ja, jeg skrev ikke titelen, men det handler altså om høyere utdanning i Norge. Og der er sitatet at det er lite adekvat, det er egentlig en sammenstilling mellom, eller det er en refleksjon rundt hva det betyr at mer og mer av forskningen, mer og mer av utdanningen får tette bånd til næringslivet. Og den NOU-en sier at det er lite adekvat å ivareta høyere utdanning gjennom en markedsorientert diskurs, fordi det underkjenner vesentlige verdier og et menneskelig dannelsesideal som ikke er markedsrelatert, eller som markedet like gjerne kan true som fremme. Og jeg har satt opp litt de, hva skal jeg si, begrepene fra privatfinansiert tenking og offentlig finansiert tenking. Vi har lønnsomhet, effektivitet, produksjon, kunder og konkurranse på privatsiden, og så har vi identitet, mening, dannelse, kritisk tenkning og samarbeid på offentlig finansiert. Så det er en verdidiskusjon, rett og slett. Ja, jeg skal ta faktisk litt mer her. Hvis vi tenker på konsekvensutredningene, det er, som jeg sa i sted, privatfinansiert. Det er tiltakshaver som må sørge for å få gjort de konsekvensutredningene. Og da er det, etter min mening, forskerens ansvar å tenke på hva det gjør med sin avhengighet. Jeg har selv jobbet som forsker, og jeg har kjent det på kroppen. Jeg har jobbet for Store Norske på Svalbard. Og jeg har stilt meg alle de spørsmålene. Og jeg kjenner mange i oljebransjen som stiller seg spørsmål, for de har et dilemma mellom hensynet til miljø og hensynet til jobb. Og jeg ser stort sett tre holdninger. Å stikke hodet i sanda, og tenke at man må finne noe annet, og så tørre å hoppe av. Og når jobben mister mening, så mister man også glede, og man mister inspirasjon. Og det hjelper da ikke med en god lønn. Så jeg har hentet litt fra, hva skal jeg si, folk som man kan se opp til. Josef Rotblatt, han fikk Nobels fredspris i 1995. Han jobbet på Manhattan-prosjektet og var med å starte Pugwash-konferansen, som har som mål å avvikle atomvåpen. Han sier, i en tid hvor vitenskap spiller en så sterk rolle i samfunnslivet, når skjebnen til hele menneskeheten kan avhenge av forskningens resultater, er det viktig at vitenskapsfolk i den rollen blir bevisst og opptrer deretter. Jeg appellerer til mine medforskere å huske deres ansvar overfor menneskeheten. I appeal to my fellow scientists to remember this responsibility to humanity. Og så skal jeg avslutte med et sitat som går på engasjement, og det at vi som jobber med vitenskap, vi er også samfunnsborgere, vi har et ansvar for samfunnet som vi lever i. Vi er ikke bare i vår lille boble og jobber med vårt fag. Vi må faktisk tenke på konsekvensen av det. Og Chris Hedges, som er en amerikansk journalist og filosof, sier, if you stand up to do what's right and to speak to truth to power, there are many people who think are asleep who hear it. Who you think are asleep who hear it. And that for me is hope. Og det er det jeg gjør her. Takk.